Virðulegi forseti. Ég fagna þessu frumvarpi sem hér er fram komið en vil gera við það nokkrar athugasemdir. Í fyrsta lagi vekur athygli, eins og ég nefndi hér í andsvari áðan við hæstvirtan ráðherra, að hér er sett í forgang að draga til baka afmarkaðan þátt þeirra breytinga sem gripið var til á árinu 2009 til að takast á við alvarlegan vanda í ríkisrekstri, en það er ekki í því aðgerðir sem nýtast þorra lífeyrisþega. Í þessu frumvarpi er einungis um að ræða breytingar til bóta fyrir 11% lífeyrisþega. Og það er því ekki hægt að líta svo á að hér sé að finna efndir á kosningaloforðum stjórnarflokkana, síst af öllu Framsóknarflokksins. Og satt að segja er hér nú að teiknast upp í stjórnmálunum á þessu sumri mynd af tiltekinni aðferðafræði sem að stjórnarflokkarnir og þá einkum Framsóknarflokkurinn beittu í aðdraganda kosninga. Menn lofuðu miklu á öllum sviðum og efndirnar eru litlar og þeim vísað inn í framtíðina. Hæstu eftir núverandi félagsmálaráðherra lofaði fyrir kosningar og hefur tjáð sig um það líka eftir hún tók embætti að unniði að dregnar eru tilbaka allar skerðingarnar frá árinu 2009. Hér er að ræða frumvarp sem felur í sig mjög lítinn þátt þess, og satt að segja það nú þannig að hér kemur fram líka í framsöguræðu hæstvirts ráðherra að ekki stendur til að breyta neinum frá því sem fyrir ríkisstjórn hafði ákveðið og leitt í lög almenna skerðingarhlutfall og tímabundna hækkun þess úr 38,33% í 45%. Með öðrum orðum, þráttur í lofur Framsóknarflokksins að draga strax til baka skerðingar frá árinu 2009, þá stendur ekki til að breyta neinu að þessu leiti frá því sem fyrir ríkisstjórn hafði ákveðið. Engu. Það eru engar efndir hér. Og síðan er höfð nokkuð óljós orð reyndar mjög mikilvæga breytingum sem væri að vinda ofan af þeim miklu skerðingum sem nú eru á lífeyri vegna fjármagnstekna. Þannig að það sem við blasir er eiginlega alger brotlending úr loforðaflugi stjórnarflokkana í aðdraganda kosninga. Það sem að menn finna litlu stað í frumvarpi, og hér tekna sig upp sama myndin eins og í skuldamálum heimilana, menn lofa miklu og koma svo með afskaplega lítið útfærðar tillögur á mjög afmörkuðum sviðum og vísa öðru til framtíðanar. Það vekur líka athygli að það virðist ekki vera horft til þess að byggja á þeirri vinnu sem unnin hefur verið í þverpólitísku samstarfi og með aðkomu aðila vinnumarkaðarins nýtt almannatryggingakerfi. Hæstvirtur ráðherra sagði hér áðan að það veri mikilvægt að vanda til þeirra vinnu, en tillögurnar sem hér er að finna núna endur upptöku grunnlífeyris til allra eru þetta ekki í samræmi við þær tillögur sem þaðan komu. Og það eru þetta þannig að sitt sýnist hverjum skynsemi þess að greiða grunnlífeyri óháð lífeyristekjum. Sú stefnumörkun sem byggt var á árunum 2008-2009 og svo áfram í félagsmálaráðuneytinu í málefnum almannatrygginga og hafði verið unnin aðalega prófessor Stefáni Ólafssyni, fól í sér að grunnlífeyri sem slíkur yrði lagður niður og að lífeyrisþegar færu á tilteknu tekjubili út úr hinu opinbera kerfi. það er hætt að greiða almenna fjárhæð sem þá var rétt tæpar 30.000 krónur og nú stendur í 34.000 krónum sem væri grunnlífeyrir til alla óháð tekjum. Og hugsunin þar að baki var svo að það veri kannski ekki endilega rökrétt á þeim tímum þar sem við erum í vaxandi mæli að veita fólki þjónustu í samræmi við þörf að greiða sérstaka fjárhæð fólki þegar það kemist á tiltekin aldur. Um þetta má síðan deila og um þetta eru skiptar skoðanir og það er hægt að færa gild rök fyrir hinu líka. En því verður ekki á móti mælt að það að taka aftur upp grunnlífeyrinn núna sem sjálfstætt markmið þar að segja halda áfram að greiða þá að taka aftur upp þá að ferða að greiða fólki með jafnvel mjög, mjög háar lífeyristekjur grunnlífeyri úr ríkissjóði að hún í sjálfu sér gengur þvert á þessa stefnumörkun sem búið að ná núna og nú síðast í hinni góðu nefndum nýtt almannatryggingakerfi undir forystu Árna Gunnarssonar fyrirverandi alþingismanns að hún í sjálfu sér gengur gegn þeirri stefnumörkun og það eru auðvitað verkefni ráðherra sem að tekst á við það skemmtilega verkefni að fá meiri fjárframlög til þess að leggja inn í almannatryggingakerfið að reyna að gæta þess að nýta þau vel þannig að það verði mikið úr þeim og þannig að helst að okkur takist líka að eyða vandræða hliðarverkunum hins gamla kerfis og að byggja upp nýtt kerfi sem virkar vel. Og það eru þetta þannig að þrátt fyrir þetta frumvarp hér, að þá sem sagt stendur eftir hinn almenna kjaraskerðing frá árunni 2009, óbætt, og hún mun verða bætt í samræmi við áætlun fyrri ríkisstjórnar og ekki fyrir tilverknað Framsóknarflokksins. Eftir stendur hins vegar núna að það er verið að leggja meira fé til almannatryggingakerfisins en án þess að vinna gegn öllum þeim ókostum sem fylgja núverandi kerfi og eru margir. Við búum við það í dag að það er 100% skerðing á framfærslu uppbót. Fólk með lítinn lífeyri tapar honum öllum. Og það er ekki nein tilraun gerð til þess hér að verja fjármunum til þess að verja þessa litlu lífeyris og eign hins venjulega fólks. Hún verður áfram skert 100% króna móti krónu. Og áfram geta lífeyris þegar lent í hinu alræmda falli króna móti krónu. Þar sem að aukning lífeyristekna eina krónu getum við aldrei því að þeir tapi hundruðum þúsunda. Það voru svona pittir sem við vorum að reyna að sneiða hjá. Það voru svona eyður í velferðinni sem við vorum að reyna að laga með nýju almannatryggingakerfi. Og til þess skipti máli að búa til heildstæða lausn. Þetta frumvarp hins vegar boðar fráhvarf frá þeirri hugmynd um nýja tegund kerfis þar sem við reynum að mæta öllum eins vel og kostur er. Allflestum. En hér er sett í öndvegi hagsmunir þeirra sem allra mestar lífeyris tekjur hafa. Og þeir látnir skipta meira máli en allt þetta óréttlæti. Vegna þess að hæstvirtur ráðherra veit það eins og ég og við öll að fjármunir til almannatryggingakerfisins eru aldrei óþrjótandi. Og ég mun að sjálfsögðu styðja hana í allri hennar baráttu að tryggja meira fjármagn til almannatryggingakerfisins. En veit líka af reynslu að þar er verið amman reypa draga. Ég þekki nú sjálfstæðisflokkinn og hvernig hann hugsar í þessum efnum. Og þegar að ég kom hér með tillögurnar aðhaldi í almannatryggingakerfinu frá árinu 2009 þá voru nú þingmenn sjálfstæðisflokksins sumir í þessum sal sem sögðu að þetta væri nú bara að vonum og reyndar hefðu þeir búist við meira því að hækkanir á fjárhæðum bóta, úrbætur í almannatryggingakerfinu sem við höfum ráðist í á árunum 2007-2008 hefðu alltaf verið innstæður lausar. Og ég svona ítreka það að ég mun styðja hæstvirtan ráðherra og við í Samfylkingunni munum styðja hæstvirtan ráðherra í að tryggja aukið fjármagn í kerfið. En það skiptir máli að halda áfram með alvöru úrbætur í almannatryggingum. Og ég vil þess vegna nota þetta tækifæri og hvetja hæstvirtan ráðherra til þess að láta ekki deigan síga í því efni og halda áfram með vinnuna heildstætt almannatryggingakerfi vegna þess að jafnvel þó að hún til dæmis feli í sér og þær tillögur sem fyrir liggja nú feli í sér að grunnlífeyri sé ekki greiddur öllum, þá feila þær tillögur líka í sér úrlausn á mörgum þessum knýjandi vandamálum, ólíkum skerðingahlutföllum milli bótaflokka, fallinu á krónunni og auðvitað líka skerðingunni á framfærsluuppbótinni krónu móti krónu. Og það skiptir máli að leysa úr þessum gildrum öllum saman fyrir miklu stærri hóp lífeyrisþega en þau 11% sem nú fá ávinning af þessu frumvarpi.